Era Sport 101,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στην αγαπημένη σας συχνότητα της Era Sport, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και βεβαίως στη συντροφιά που κάνουμε εδώ τις καθημερινές, μία με δύο. Όσοι είσαστε πιστοί, ακούτε και τις ειδήσεις που μεταδίδουμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στήμο. Σήμερα ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους. Και θέλω ρέμο σήμερα, είπαμε. Αρέμοβιτς, ο Σέρβος, όχι ο Έλληνας. Ναι, ναι, ναι. Και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Ο Αντώνης Ωρέμος μας έστειλε πρωί-πρωί τους χαιρετισμούς του και γι' αυτό θα τον τιμήσουμε σήμερα. Ήταν μαζί με τον Νίκο τον Φιλίππο. Ακούς, κύριε Τσιμπλάκη, ακούς. Είναι κολυτάρια. Και του λέω, έλα στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο να μας πεις για τον Ηρακλή. Ούτε να ακούει δεν θέλει. Ούτε να ακούει. Όποιος καεί στο χυλό, έτσι δεν το λένε. Φυσά και το γιαούρτι. Να, είναι μια τέτοια περίπτωση. Και ήταν σε κάτι βραβεία τις προηγούμενες μέρες μαζί με τον Μπράτοβιτς. Αδερφός του Μπράτοβιτς. Αδερφός ο Ρέμος. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Στο πρώτο μέρος εκπομπής κυρίως ποδόσφαιρα, διότι δεσπόζει το ντέρμπι που έρχεται για τη Σούπερ Λίγκα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ είναι σαρωτικός. Και μετά θα πούμε και μπάσκετ. Έγινε ένα μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Ενίσχυση και Φιλία. Σούπερ Βεζένκοφ. Για την ακρίβεια, Βομβαρδιζένκοφ και χτες. Και ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά κορυφής. Νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα. Και απόψε ένα τεράστιο μάτς το κατάμε στο Telecom Center Athens. Θα το δει όλη η Ευρώπη. Παναθηναϊκός Φενέρ με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την έχει κερδίσει στην Τουρκία. Και με την άβρα του Χέις Ντέιβιτς ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων δεν προλαβαίνει να είναι στο γήπεδο, εκτός αν γίνει κανένα θαύμα. Και από εβδομάδα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν. Λογικά και στο final του κυπέλλου. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αν προλάβουμε, θα έχουμε Στέλλα Καλτσίδου, είναι μεταξύ αεροπλάνων. Ο Αθηναϊκός στις γυναίκες, στο μπάσκετ, έκανε τεράστια νίκη στην Ισπανία κοντά στην Αβενίδα, που είχε τετραπλάσιο, μην πω πενταπλάσιο μπάτζετ, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroCup των γυναικών. Το αντίστοιχο τμήμα του Παναθηναϊκού δεν τα κατάφερε με την Μερσίν του Τζόρτζι Δικαιουλάκου. Και επίσης, αν προλάβουμε. Και αυτό είναι μεταξύ πτήσεων. Αφήνει το ένα, παίρνει το άλλο αεροπλάνο. Θα έχουμε και Μάνο Σταραμόπλο για τη δύσκολη κλήρωση τη εθνική ομάδα, την οποία θα συζητήσουμε μαζί με όλα τα άλλα, γιατί έχει και πρώτο παιχνίδι play out. Play off, play out, πώς λέγω, θα μας τα πει ο ίδιος. Χανιά, Ελλά, Σύρο, Νίκος Αναστόπλος. Έχω γι' αυτό Λεωνίδα Καζνέτσι μαζί μου και για τη Σούπερ Λίγκα και για τη Σούπερ Λίγκα 2 και για την κλήρωση τη εθνική. Όμως ξεκινάω από Θεσσαλονίκη. Δικαιωματικά Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, εσένα και στους φίλους ακροατές. Παρασκευή και 13, έλεγες κάθε Δευτέρα
μέσα. Εγώ ήθελα να το ξεχάσεις και λέω, δεν θα το πει, δεν θα το πει. Δεν θα το πει.
Δύο άτομα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Εγώ και ο Γιάννης.
Δεν μου λέει.
Σου λέει καλησπέρα και ο Λεωνίδας, γιατί μπήκα φουριόζος.
Δεν θα μου πεις
ενώ
καλησπέρα.
Τον ανακοίνωσα, δεν του είπα καν καλησπέρα.
Δεν άκουσε γι' αυτό.
Έτσι,
ο Λεωνίδας είναι εξπέρ του είδους, ειδικά για την ομάδα του Μαρκό που πήρε το αδερφό
Μαρκό.
Του Σαντίνο Αντίνο.
Αντώνιο. Ναι, αυτός. Ξέρει το Σούλη Παπαδόπουλο και νομίζω ότι μπορεί να τα πει όλα, να τα εξηγήσει όλα.
Κάτσε, εσύ θέλουμε να μας πεις τώρα τι γίνεται στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ και πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Με το εφαγωνίζεστε. Με το εφαγωνίζεστε. Την κατάμεση τούμπα, 30.000 κόσμος, ζει και αναπνέει αυτό το παιχνίδι. παίκτες, διοίκηση, όλοι ένα. Ο ΠΑΟΚ είναι αήτος εδώ και ένα χρόνο.
Ναι.
Τελευταία έχει ένα ρεκόρ 10 νίκες από τα 10 παιχνίδια, έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
Ναι.
Σε κάθε διοργάνωση.
Ναι.
Και, με αυτό το δεδομένο, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το μάτς για ένα μάτς που είναι 7 από το, όπως έχω πει παρεντημένως. Το ίδιο σκεπτικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να απουσιάζουν, θα απουσιάζουν κάποιοι παίκτες. Η προπόνηση σήμερα το απόγευμα θα είναι. Προχειρός ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το πάθος ξεχυλίζει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και στην προπόνηση και στην ψυχολογία που θα κάνουν και που έδειξαν στα προηγούμενα παιχνίδια.
Γιώργο, νομίζω... ένα ακόμα παιχνίδι χωρίς Κωνσταντέλια.
Ένα παιχνίδι, ο Κωνσταντέλιας ερωτηματικό.
Τι, πιστεύεις ότι έστω την τελευταία στιγμή μπορεί να προλάβει να παίξει?
Αξιολογείται. Αλλά και χωρίς τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ έχει τον Αντικωνσταντέλια, έχει τους παίκτες,
ναι,
που με το ίδιο πλάνο, την ίδια ιδιοσυγκρασία και το ίδιο πάθος θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο στο γήπεδο της Τούμπας Κυριακή των Απόκριων.
Λοιπόν, είδα συνάντηση ΠΑΟΚ Περιφέρειες για την Νέα Τούμπα. Συμφωνήσανε για ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Δικεφάλου του Βορρά και είδα τον πρόεδρο του Καφτατζογλίου να λέει: είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε όσο χρειαστεί να παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Σωστά.
Ήταν ο κύριος Πέφας. Σε περιφέρειες ενταγραμμένος, η κυρία Ιδονά, όπως είπες και εσύ, του Ηρακλή. Γενικά η κυρία Κοντσάρεβα, Μάριος Τσάκας και ο Γιώργος Κουβεντίδης, όπως επίσης και ο κύριος Δημογιάννης. Μια συνάντηση και για την ανάπλαση της Τούμπας και για πολλά άλλα θέματα. Όλοι τάσσονται στο πεδίο του ΠΑΟΚ για τη νέα Τούμπα.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο εν ώψη της Κυριακής?
Κοίταξε, αρέσει, τα εισιτήρια είναι τίνουν προς εξαφάνιση όλα.
Ναι.
Και νομίζω ότι η Κυριακή, σε μετάδοση του Γιάννη Βοησίδη και σε σχολιασμό του Μήτρου Θεοδωσίου, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα περιμένουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι αντάξει τη φήμη ιστορία των δύο ομάδων.
Μάλιστα.
Έχουμε και είδηση όμως για ΠΑΟΚ.
Τι έχουμε?
Ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζο, και η ομάδα του έρχονται Θεσσαλονίκη, ήρθανε για ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια ιστορία του ΠΑΟΚ.
Το κάνανε αυτό. Μίλησε σε άψεστα ιταλικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
Μάλιστα.
Μίλησε η Μαρία Κοντσάρεβα.
Ναι.
Μίλησε ο Μπιανκόν.
Μάλιστα.
Μίλησε ο Βιερίνια. Ο Βρίζας που ξέρει ιταλικά. Έβαλε και τον Βιερίνια και τον Μέιτε.
Τέλεια.
Η οποία ανέβαιναν για τα του ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια που γιορτάζει φέτος. Και στόχος είναι να τα πάρει όλα το τάσμα και εκεί πέρα και να πάει ψηλά, μακριά στην Ευρώπη.
Λοιπόν, βλέπω τώρα Βαγγέλη Μητρούσια στο Earth News. Άκου Γιώργο, Λεωνίδα, κοίτα.
Ναι.
Οι αγρότες με πούλμαν κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο. Μητρούσιας κάνει stand-up για την τηλεόραση μέσα από το πούλμαν.
Έρχεται Αθήνα και αυτός.
Έρχεται και ο Μητρούσιας μαζί με τους αγρότες.
Δεν παίζει το Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι παντός καιρού. Παντός καιρού.
Τον βλέπω τώρα στο Earth News. Δυναμίτης.
Όχι δυναμίτης.
Πιστεύω ότι βγάζει live μέσα από το πούλμαν. Το live view το έχει ανοίξει μέσα στο πούλμαν.
Κοίταξε, δηλαδή, με καμεραμάν τον ίδιο τον Καρά, τα κάνει όλα και συμβαίνει.
Εδώ και παίρνει και συνεντεύξεις μέσα στο λεωφορείο.
Ό,τι θέλεις κάνει. Ο Βαγγέλης, ό,τι
αυτό, θέλεις κάνει. Αυτό όντως είναι ένα ρεπορτάζ που μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, μέσα, εν κινήσει. Μπορούμε, δεν ξέρω αν την έχουμε την external από το Master Νίκο Τσιμπλάκη. Την έχουμε την external, την έχουμε. Earth News. Δώσε μας τον αέρα. Βαγγέλης Μητρούσιας μέσα από το Πούλμαν.
Να παραμείνουμε στα χωράφια δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν ποτέ και ούτε πρόκειται από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν. Γι' αυτόν τον λόγο μεταφερόμαστε στην Αθήνα να μεταφέρουμε και το πρόβλημά μας. Πιστεύω ο Πρωθυπουργός θα μας ακούσει, θα καταλάβει 5 πράγματα. Σε βάθος χρόνου θα μας λύσει κάποιο ουσιώδης προβλήματα, ώστε να παραμείνουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας.
Άρα έχει να κάνει με την επιβίωσή σας, όπως λέτε, και με το κόστος παραγωγής, φαντάζομαι, έτσι, αυτό είναι που σας καίει.
Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να μείνει στα χωράφια, γιατί οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα σίγουρα, οι συνάδελφοί μας. Μαζί όμως αλυσίδα είμαστε κι εμείς οι αγρότες.
Είστε ένα, όπως λέτε, ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα που αντιμετωπίζουν, όπως λένε, τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσουμε και κάποιον
λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, πήραμε γεύση. Ευχαριστώ, Νίκο Τσιμπλάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα στο Earth News, οι συνεντεύξεις που παίρνει από τους αγρότες μέσα στο Πούλμαν. Έρχεται μαζί του στην Αθήνα. Ε, πώς τα βλέπεις?
Τρομερό ρεπορτάζ.
Ωραίος, πολύ ωραίος. Έλα Γιώργο,
ένας και μοναδικός.
Ωραία, έχεις κάτι άλλο?
Ναι, ότι αύριο, δεν ξέρω αν κεράσει από σήμερα ο Λεωνίδας, γιατί αύριο γιορτάζει, νομίζω...
Πάντα γιορτάζει.
15 Απριλίου.
Πάντα γιορτάζει. Ναι. Ας λέει 15 Απριλίου, γιορτάζει. Τον βλέπω εγώ, έχει έρθει φορτσάτο σήμερα εδώ.
Του Αγίου Βαλεντίνου.
Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Και μέχρι να έρθει ο Τάσος Καπετανάκος από το athletico.gr, γιατί οι δικοί μας συνάδελφοι έχουν ρεπό και άδειες, να μας δώσει, όπως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τον Πάνο Λούπο από την ώρα των σπορ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λεωνίδα, τι βλέπεις εσύ στο ντέρμπι?
Έχει σίγουρα
σαν υπάρχει ενεργειακό και... ζήτημα κυρίως για τον ΠΑΟΚ?
Δεν νομίζω, γιατί οι ποδοσφαιριστές παιχνίδια θέλουν, κακά τα ψέματα τώρα.
Ναι, λες, ε.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι...
Οι μυϊκοί τραυματισμοί όμως...
Λείπει ο Κωνσταντέλιας και ο Ντεσπότοφ.
Ναι, αλλά... Ο Πέλκας.
Εντάξει, τον έχασε τώρα, αλλά δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι και χωρίς τον Κωνσταντέλια αυτά τα παιχνίδια που ήθελε τα έχει πάρει.
Τρεις, ξαναλέω.
Ναι, τα έχει πάρει όμως ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι, γιατί ο Λουτσέσκου την ομάδα του την ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Μετράει αυτό πάρα πολύ, Βαγγέλη.
Ναι.
Για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου ειδικά.
Πολεμική μηχανή ο ΠΑΟΚ.
Είναι ομάδα προπονητή και είναι ομάδα που όποια κομμάτια του πάζει.
Ελβετικό ρολόι.
Με αυτόν τον προπονητή ακριβώς έτσι λειτουργεί.
Κοίτα, μου άρεσε προχτές που βγαίνει, πρέπει να κάνει αλλαγή.
Τη διπλή αλλαγή που έκανε. Την έχει στο μυαλό του
συνέχεια. Λόγω του τραυματισμού
την
του
έκανε
Πέλκα.
Και στη λεωφόρο, ακριβώς έτσι.
Ναι. Βάζει τον άλλο μικρό το Χατσίδι.
Το Χατσίδι.
Και το Γιακουμάκη αμέσως για τη θέση του Μύθου.
MVP. Και οι δύο.
Και οι δύο.
Του καθάρισε ένα το παιχνίδι.
Ναι.
Τι άλλο να κάνει.
Δεν ξεμύτησε ο Παναθηναϊκός.
Δεν έκανε ούτε αχ για να πει ότι έχασε, ρε παιδί μου, έφτασε κοντά στο να πετύχει.
Ήταν σαν τη γάτα με το ποντίκι, τον περίμενε. Θα βγει μπροστά, θα σου βάλω γκολ. Θα βγει μπροστά, θα σου βάλω γκολ.
Είχε και το πλεονέκτημα του έναν.
Τώρα όμως δεν είναι έτσι. Είναι άλλο το στυλ του Ολυμπιακού, άλλο το στυλ του Παναθηναϊκού. Εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που παίζει. Και εδώ δεν είναι ματς κυπέλου, ματς πρόκρισης. Είναι παιχνίδι πρωταθλήματος.
Παίζει και ο παράγοντα Χ.
Αλλάζει η τακτική.
Σίγουρα.
Για να μας πει όμως πώς πάει η ΑΕΚ και ο Τάσος Καπετανάκος. Έλα Τάσο, καλό μεσημέρι, σε προανήγγυλα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου την κουβέντα μας με Γιώργο Μίνο ή τώρα με Λεωνίδα Κασνέτσι. Τι κάνεις, όλα καλά?
Όλα καλά, όλα καλά, εσύ?
Καλησπέρα.
Πώς πάει η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς? Καταρχάς, με τι σύνθεση πιστεύεις ότι θα κατέβει? Και μετά σε ρωτήσω τα υπόλοιπα, γιατί έχει και άλλες εξελιξούλες στις ανανεώσεις, στο θέμα του Γιόνσον κτλ. Αλλά πώς πάει να παίξει την Κυριακή στην Τούμπα?
Το πολύ ευτυχές γεγονός για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι επιστρέφουν από τη Μωρία εκεί ο Ρέλβας και ο Γιώβιτς.
Mm-hmm.
Δύο παίκτες οι οποίοι είναι μέλη της βασικής ενδεκάδας. Ο Ρέλβας είναι ο απόλυτος καθοδηγητής από την άμυνα, playmaker από τα στόπερ, έτσι όπως τον θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από το καλοκαίρι, και νομίζω ότι είναι από τους πιο σταθερούς αμυντικούς στην χώρα μας. Και ο Γιώβιτς, ο πρώτος σκόρερ της, με 16 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι δύο επιστροφές που παίζουν ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, διότι η ΑΕΚ θέλει και ποιότητα για το πώς θα βγάλει την μπάλα από πίσω στην αναμενόμενη πίεση που θα δεχτεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και πώς θα την κρατήσει και θα έχει ποιοτικές επαφές στο επιθετικό τρίτο, εκεί που ένα γκολ νομίζω ότι θα αλλάξει αρκετά τα δεδομένα του αγώνα. Από εκεί πέρα όμως.
Σωστά το σκέφτεσαι. Ο Νίκολιτς πώς το σκέφτεται? Διότι εδώ είναι άλλη ψυχολογία του συγκεκριμένου αγώνα. Όμως παραμένει ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος απέναντι στις τρεις μεγάλες ομάδες, κατά τεκμήριο εννοώ, μεγάλες ομάδες του κέντρου, και παίζει και απέναντι σε διαφορετικά στυλ και κερδίζει. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι με άλλο τρόπο. Στη Λεωφόρο με άλλο τρόπο. Στη Φιλαδέλφια με άλλο τρόπο. Μπράβο. Είναι ένας ποδοσφαιρικός χαμελέον. Πώς θα παίξει η ΑΕΚ λοιπόν? Εδώ σε θέλω τώρα.
Για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι και ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί απέναντι στους ανταγωνιστές για τον τίτλο, που είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φέτος.
Οι νίκες μετράνε διπλά. Και μετράνε διπλά. Δεν έχει πάρει και αποτελέσματα.
Δεν έχει πάρει αποτελέσματα.
Σωστό.
Κάτι που έχει στο μυαλό του, γιατί έχασε στον πρώτο γύρο σχεδόν με κάτω τα χέρια και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που όλοι είδαμε ότι η ΑΕΚ ήταν πιο ανταγωνιστική. Το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ έχει καθοριστεί από άλλους παράγοντες, αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι ήταν ανταγωνιστική. Κατάφερε να προηγηθεί και να το κρατήσει μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία φάση του πέναλτι που έδωσε ο Μάκελη. Αλλά στη μεγάλη εικόνα είδαμε μια διαφορετική ΑΕΚ από εκείνα τα παιχνίδια.
Την Κυριακή που... τι θα δούμε?
Ναι, την Κυριακή τι θα δούμε? Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα βάλει περισσότερους παίκτες που θα τρέφουν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Υπάρχει βεβαίως αυτό το σενάριο με Βάργκα και Γιώβιτς στην επίθεση, διότι ο Βάργκα έρχεται και από παιχνίδια που έχει συνεχόμενα γκολ και συμμετοχή σε τέρματα της ΑΕΚ, και αυτό δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Αλλά όταν παίζει με τον Γιώβιτς μαζί, η ΑΕΚ θα είναι πολύ σε εντάσεις και τρεξίματα στον άξονα. Εκεί που από τον ΠΑΟΚ η παρουσία του ΜΕΙΤΕ αλλάζει τα δεδομένα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος. Υπάρχει η εκτίμηση ότι θα βάλει παίκτες που θα τρέξουν, δηλαδή και τον Ζήνη και τον Κοϊτά, σίγουρα και να δούμε πώς βάλει και τον Κατσίνοβιτς πίσω από τον Γιώβιτς, αν παίξει μέναν σέντερφορ.
Έξυπνο ακούγεται αυτό την ώρα που ο ΠΑΟΚ λογικά θα αντιμετωπίσει. Εγώ διαφωνώ με τον Λεωνίδα, ενεργειακό ζήτημα. Έχει τρέξει πολύ ο Μεϊτέ και την Τετάρτη και κυρίως έχει τρέξει πολύ ο Τάισον, ο game changer του ΠΑΟΚ. Θα δούμε για τους άλλους, με βάση και τις τρεις σημαντικές απώλειες που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, στην Τούμπα παίζει, στο γήπεδο του παίζει. Το ακούω έξυπνο αυτό. Το σύστημα της ΑΕΚ παραμένει ίδιο, αναλύωτο.
Αν παίξει με δύο επιθετικούς, καταλαβαίνεις ότι και Γιώβιτς και Βάρντα θα είναι πιο κοντά στην περιοχή. Δεν μπορεί τη δουλειά που κάνει ο Ζήνη ή ο Κοϊτά να την κάνει ο Γιώβιτς.
Μου ακούγεται κάπως. Πώς να το πω. Πιο αργό το σχήμα αυτό, αν παίξει με δύο.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό θέλει παίκτες. Σκέφτεται και να βάλει παίκτες που θα τρέχουν, να αφήσει δηλαδή τον Βάρντα εκτός και να βάλει μια τριάδα πίσω από τον Γιώβιτς.
Διότι Ζήνη. Βλέπουμε ότι τα ντέρμπι τα μεγάλα, ο ΠΑΟΚ τα παίρνει ορμόμενος από το κέντρο, έτσι.
Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολλές εντάσεις, πολλά τρεξίματα. Mm-hmm. Πάντως ο Μάρκο Νίκολης έχει δείξει τη διάθεση να περιμένει τα παιχνίδια να πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Να τα πάει εκεί που θέλει, να έχει κουραστεί ο αντίπαλος και με τις παρεμβάσεις του, τις αλλαγές. Το έχει δείξει αυτό και σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά και σε μικρότερα. Στο Μάτσι Σέρες, την προηγούμενη αγωνιστική, από το 55 και μετά το ξεκλείδωσε με τις δύο αλλαγές.
Το είδα, βέβαια άλλο ο Πανσεραϊκός.
Ναι. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος.
Φαινόταν εκεί ότι όταν θα βάλει το πρώτο γκολ, μετά θα βάλει τέσσερα. Το έβλεπα με κάτι φίλου στο ματς αεξίδες και το λέγαμε ότι μόλις μπει το πρώτο θα βάλει κι άλλα μετά. Αλλά άλλο ο Πανσεραϊκός.
Η είδηση είναι ότι έχει φίλου αεξίδες.
Σημαντικό. Προφανώς δεν ξέρεις πρόσωπα αγαπητός, και πράγματα.
Αγαπητός ιδιαίτερα.
Έτσι, μπράβο.
Να
έτσι,
βάλω
μπράβο.
Κάτι εγώ στο τραπέζι, να μας πει και ο Τάσος.
Ναι.
Γιατί αυτό που λέμε με δύο φορ, Τάσο, άκου κι εσύ. Άμα παίξει με δύο φορ, ναι, δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να τα απεξέλθει στο παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ. Για μένα κλειδί είναι να πιέσει το ΜΕΙΤΕ. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ, όπως είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, όταν έβγαινε ο Κουντούρης να τον πιέσει, ο ΜΕΙΤΕ με ένα κοντρόλ τον πέρναγε. Το κοντρόλ
μα
ήταν
το λένε
τρίπλα.
Οι Άγγλοι, πες μου το κέντρο σου να σου
το
πω ότι η ομάδα
του
ΜΕΙΤΕ
είναι τρίπλα. Οπότε με ένα κοντρόλ, άμα σε περάσει και σου πάσει την πρώτη μορφή πίεση, νομίζω θα έχει πλεονέκτημα και ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω δεν θα το βολέψει με αυτά τα δύο φορ. Θα ήθελε έναν παίκτη τάσο πιο πιεστικό πίσω από τον Γιώβιτς ή τον Βάργα, ποιον θα ξεκινήσει.
Ακριβώς και ειδικά στο σενάριο που βάλει το Ζαφίρι να παίζει ψεύτο δεκάρι μπροστά από τον Μεϊτό και τον Εσντόεφ, δηλαδή να βάλει και τρίτο χαφ. Νομίζω ότι εκεί ο στόχος του
και ταχυδυναμικός.
Ναι, εκεί θα είναι και στόχος να περιορίσει τον Πινέδα.
Για πάμε να δούμε τώρα.
Αν περιορίσει τον Πινέδα, νομίζω κατά 50% έχει περιορίσει όλη την ΑΕΚ.
Για περίμενε τώρα. Για πάμε να δούμε σιγά σιγά το σχηματισμό της ΑΕΚ.
Ναι.
Μια εκτίμηση. Είναι, δεν σου λέω ότι είσαι στο μυαλό του Νίκολιτς. Μια εκτίμηση.
Αυτό που είναι μετρημένα κουκιά είναι το μεσοαμυντικό κομμάτι.
Για πάμε.
Ναι. Ο Στρακός κάτω από τα δοκάρια.
Καλά, εντάξει.
Με τον Ρώτα δεξί μπακ, αριστερά τον Πίλιο.
Ναι.
Και θα παίξει ο Πενράις, γιατί ο Πίλιος είναι πιο τακτικά σταθερός στο αμυντικό κομμάτι και νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Ρέλβας Μουκουντή, το σταθερό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ από το καλοκαίρι.
Mm-hmm. Είναι λίγο αργός ο Μουκουντή για τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να τα καταφέρει. Πάμε. Δεν μπορεί να βγει ο Μουκουντή. Εννοείται ότι δεν μπορεί να βγει.
Ο εναλλακτικός στόπερ είναι πιο όργος.
Εγώ βλέπω και τους αδύναμους κρίκους όσο εσύ μιλάς και συνεχίζουμε τώρα. Για πάμε πιο μπροστά.
Στον άξονα Πινέδα Μαρίν.
Περίμενε, ο Πινέδα τρομερός.
Πολύ καλός.
Ναι,
και
ναι.
Ο Μαρίν είναι ανεβασμένος.
Ναι, αλλά ο Πινέδα είναι άλλο πράγμα.
Εντάξει, ο Πινέδα είναι ολιάρη.
Ναι. Για συνέχισε.
Ο Πινέδα με ρυθμό δίνει την ΑΕΚ άλλη οντότητα.
Σωστό.
Και ο Μαρίν είναι πάρα πολύ καλός στα στημένα.
Ναι.
Δηλαδή ξέρει να ξεκλειδώνει παιχνίδια και έχει πάρει πάρα πολλούς βαθμούς από τα στημένα του Ρουμάν και από κόρνερ και από φάουλ και από πέναλτι.
Και αρκετά έξυπνος παίκτης ο Μαρίν.
Και από αυθυσίας.
Συνεχίζουμε.
Και στην επίθεση υπάρχει το ένα σενάριο με τον Βάργα και τον Γιώβιτς στην επίθεση και στα άκρα να έχουμε Γκατσίνοβιτς είτε τον Λιούμπισιτς είτε τον Κουητά. Και αν δεν παίξει ο Βάργα, να μπει ο Ζήνη πίσω από τον Γιώβιτς και να υπάρχει αυτή η τριάδα η πιο ταχυδυναμική για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων.
Λοιπόν.
Προς τα εκεί κλείνω εγώ.
Εντάξει, άμα βάλει δύο μπροστά και το Γιώβιτς δηλαδή και το Βάργα. Το βλέπω, επαναλαμβάνω.
Τάσο, άμα στραβώσει το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ με Γιώβιτς και Βάργα μέσα, ποιον θα βάλει μέσα μετά.
Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
Αν έχει στραβώσει ενδεχόμενο που είναι πίσω στο σκορ.
Αν παίξει με δύο.
Τον πάγκο, αν παίξει με Βάργα και Γιώβιτς βασικούς.
Τι θα μπορεί να φέρει από την επίθεση από τον πάγκο.
Ναι.
Το Ζήνη.
Κοϊτά Ζήνη.
Έχει πολλούς παίκτες μεσοεπιθετικά, δεν έχει πρόβλημα. Έχει και Λιούμπισιτς, Κοϊτά, έχει Ελίασον, έχει τον Ζωάο Μάριο. Έχει αρκετούς παίκτες, έχει τον Κουτέσα. Αρκετούς παίκτες στο μισοεπιθετικό κομμάτι, πολλές λύσεις για οποιοδήποτε σχέδιο.
Ναι. Οπότε, το πιο λογικό και το πιο έξυπνο θα ήταν να ενισχύσει το κέντρο και να κάνει αυτή την κίνηση με τους δύο στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, ο Νίκολης θα αποφασίσει.
Προφανώς.
Ναι. Η ΑΕΚ είναι 12 παιχνίδια ηττή και νομίζω ότι αυτό θα είναι και πρωταθλητικό στόχο να διατηρήσει στην Τούμπα την Κυριακή.
Και ο Γιώργος ο Μήνος μου είπε, δεν το έχω ψάξει βέβαια, αλλά θα το έχει ψάξει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα χρόνο αήττητο στην Τούμπα.
Ναι, 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 ακριβώς. Στην Ελλάδα.
Ναι, για την Ελλάδα μιλάμε βέβαια.
Ναι, ναι.
Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
Δεν νομίζω ότι θα κρίνει πάντως κάτι. Είναι πολύ νωρίς.
Είναι ζήτημα γιατί ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι είναι κυρίαρχος φέτος. Ένα έχει χάσει, έτσι.
Ο ΠΑΟΚ πάντως, αν περάσει από την ΑΕΚ και περάσει και από το Καραϊσκάκι μετά, γιατί έχει και δεύτερο ντέρμπι πιο.
Λες για μετά.
Ναι, μέχρι τώρα. Μια δήλωση πρωταθλήματος.
Βεβαίως. Μέχρι τώρα έχει κάνει πολλές τέτοιες δηλώσεις. Με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
Με τον Μπενίτεθ.
Απλώς τώρα, αν ξεφύγει από τη βαθμολογία σε αυτό το χρονικό κομμάτι και ενώ στο playoff, επειδή είναι λιγότερα παιχνίδια τα playoff φέτος.
Δεν μπορεί να ξεφύγει καμία ομάδα όμως τόσο πολύ. Παραπάνω από μια νίκη.
Με δύο νίκες αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα.
Εντάξει. Όλα θα κρυθούν στα playoff. Ωστόσο και για την ψυχολογία. Δεν λέω όχι 100% και για την οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά για την ψυχολογία. Ειδικά του ΠΑΟΚ που σαρώνει στα ντέρμπι, είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Εάν το κερδίσει και αυτό. Είναι πολλά τα ντέρμπι που κερδίζει πλέον στη σειρά, αν το κερδίσει και αυτό. Αν το κερδίσει και αυτό. Άλλο από την ΑΕΚ τώρα. Το λέγαμε τις προάλλες. Ότι πάει για δύο προώρες ανανέωσεις. Και για Μάνταλο και για Βίντα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και Γιόνσον φεύγει.
Εδώ και λίγες ημέρες με τον Πέτρο Μάνταλο, η ΑΕΚ έχει έρθει πάρα πολύ κοντά.
Ναι.
Οι συζητήσεις του γινόντουσαν ήταν για ένα ή δύο χρόνια.
Πόσο είναι ο Μάνταλος τώρα, 34?
Τον Αύγουστο νομίζω γίνεται, πάει 35.
35, εντάξει, τελευταίο συμβόλαιο δηλαδή. Τελευταίο καλό συμβόλαιο. Ναι.
Πρόθεση του Μάριου Ηλιόπουλου ήταν να κλείσει εδώ την καριέρα του ο Πέτρος Μάνταλος, όπως το αξίζει νομίζω. Είναι από
λογικό.
2014,
λογικό.
Από τις εποχές της Β' Εθνικής. Οι συζητήσεις που γινόντουσαν ήταν για δύο χρόνια. Τελικά επιλέγει το σενάριο του ενός έτους για να τιμηθεί ο Πέτρος Μάνταλος και να κρεμάσει τα παπούτσια του στην ΑΕΚ. Δεν έχουν πει ακόμα υπογραφές, αλλά υπάρχει προφορική συμφωνία εδώ και από την περασμένη εβδομάδα. Με το Βίντα ακόμα δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη.
Ναι.
Αυτό που υπάρχει ως πρόθεση της ΑΕΚ και μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ θέλει και εδώ ακόμα ένα χρόνο τον Ντομαγκό Βίντα να παραμείνει στην ΑΕΚ και ο ίδιος δεν σκέφτεται ακόμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Μάνταλο, είναι στα 37.
Ναι, και γι' αυτό και δεν παίζει πολλές φορές ως βασικός. Στα μισά μάτσα έρχεται από τον πάγκο ή δεν παίζει καθόλου.
Παρόλα αυτά έχει 16 συμμετοχές.
16,
οι περισσότερες ως βασικός. Γιατί πότε λείπει ο Μουκουντή, πότε ο Ρέλβας.
Ναι.
Και είχε και παιχνίδια κυπέλου. Για...
Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε πλέον ο παίκτης από τον οποίο ξεκινάει ο προπονητής.
Όχι. Νομίζω ότι με τη μεταγραφή του Ρέλβας το αμυντικό δίδυμο είναι ξεκάθαρα το Μουκουντή Ρέλβας.
Σωστά.
Έχει το τρίτος ο Βίντα. Οπότε έχει χρειαστεί, μπορώ να πω ότι έχει θετικό πρόσημο με λίγες εξαιρέσεις.
Ναι.
Με την Κραϊόβα. Που η ΑΕΚ παίρνει την ειδική πρόκριση, φέρει την υπογραφή του στο τέλος.
Αλήθεια.
Και, με τον γκολ,
και,
με
και σε άμυνα και σε επίθεση.
Και στα δύο
μέρη.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
Και προχθές τις αίρες στο 0-1 πάλι έχει συμμετοχή γιατί τραβάει την άμυνα εκεί που τελικά δεν ακούμπησε την μπάλα. Αλλά με την κίνησή του έφερε τον Βάργκα σε σημείο να σκοράρει.
Λοιπόν, και Γιόνσον, πες μας τώρα για να κλείσουμε. Ναι. Ενώ με τον Μάνταλο είναι το τυπικό, καταλαβαίνω από ένα σημείο και μετά. Με το Βίντα θα περιμένουμε. Γιόνσον φεύγει.
Με το Βίντα υπάρχει ακόμα μια ουσιαστική κουβέντα να μιλήσουν για το ρόλο του και να το αποδεχτεί.
Ωραία.
Δεν νομίζω πάντως ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Για τον Γιόνσον είναι ξεκάθαρα πράγματα. Στο τέλος τη σεζόν τελειώνει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει. Παίρνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. 1,3 επιβαρύνεται η ΑΕΚ. Για μια σεζόν στην οποία δεν το έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου.
Βέβαια.
Πολύ λίγο στα προκριματικά του καλοκαιριού. Ο παίκτης έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
Τη διάβασα.
Στην πατρίδα του.
Ναι.
Και είπε ότι παρότι νιώθει πάρα πολύ καλά, ο Μάρκο Νίκολης έχει καταλάβει ότι δεν τον θέλει, δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον
αξιοποιεί. Επικαλέστηκε τα εργομετρικά ότι είναι παντού πρώτος σε σχέση με όλη την υπόλοιπη ομάδα, τους συμπαίκτες του.
Όχι καλά, στην καλύτερη φάση της καριέρας του λέει. Όχι απλώς καλά.
Και τα δικά του λέει τα νούμερα είναι μακράν τα καλύτερα σε σχέση με όλους τους άλλους.
Πάντως ο Γιόνσον ποτέ σε αυτό το κομμάτι δεν είχε πρόβλημα.
Ναι.
Ήταν και
καλός αθλητής.
Και δυναμικός. Το πρόβλημα το οποίο ο Νίκολης δεν τον αξιοποίησε είναι ότι θέλει παίκτες οι οποίοι έχουν καλό χειρισμό της μπάλας για να βγάζουν την ομάδα από πίσω. Αυτό δεν είχε ούτε αυτός ούτε ο Σιμάνσκι και γι' αυτό έμειναν το καλοκαίρι εκτός πλάνου και αποκάλυψε ίδιος ότι το καλοκαίρι θα επιστρέψει στην πατρίδα του.
Φιλιά πολλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς με τον Λεωνίδα θα συνεχίσουμε την ποδόσφαιρο κουβέντα. Ο Νίκος Τσιμπλάκης θα συνδεθεί με Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς συνδεθήκαμε και με Βαγγέλη Μητρούσια με Earth News νωρίτερα. Οπότε τώρα Earth News Radio και επιστρέφουμε. Jack.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εγώ εδώ και εσύ αλλού, το ξημερώνουμε. Πέντε μερόνυχτα η καρδιά μου περιμένει. Δεν βρήκες λόγια να μου πεις ότι τελειώνουμε. Κι έχω χαθεί εκεί που το όνειρο πεθαίνει. Εγώ εδώ κι εσύ αλλού, το ξημερώνουμε. Μα στην καρδιά μου τη μορφή σου θα κρατάω. Σώμα με το πόνο θα τα μόνουμε. Κι εγώ τρελός τόσο ακόμα σ' αγαπάω. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει κι η καρδιά μου δραπετεύει. Σα σκιά μες στη σκιά σου αλυτεύει. Μέσα στο μυαλού τη ζάλη δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε ρεμό και θα συνεχίσουμε και μετά. Νίκο, βρες κι άλλα. Ο Νίκος ο Μημερίνης, Νίκο Τσιμπλακή, από την Go. Έχει βροχές, μας στέλνει βίντεο. Δεν μπορώ να το παίξω στο ραδιόφωνο το βίντεο, Νικολάκη. Αν ήμασταν στην τηλεόραση, θα το παίζα τώρα. Λεωνίδα, τι άλλο ξεχωρίζεις?
Βλέπω τώρα ένα tweet που έχει κάνει ο Φουρνιά για τον Walkup.
Ναι.
Το μαύρο λέει περικάρπιο.
Που φόρεσε.
Είναι άρρωστο λέει.
Ναι.
Και έχει βάλει ένα βιντεάκι.
Γιατί αυτός για τη μύτη, για τις αναπνοές, μαύρο δεν βάζει τσιρότο.
Από το κολυμπιακό πρωτάθλημα του Walkup είναι αυτό το βιντεάκι που ο Walkup, ναι, βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο.
Μα ο Φουρνιά είναι συγκλονιστικός.
Και τον αποθεώνει.
Μα αυτό είναι το μυστικό του Ολυμπιακού. Παίρνει τους καλύτερους χαρακτήρες και γι' αυτό φτιάχνει τέτοιες ομαδάρες τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις λείπει το ευρωπαϊκό. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη όμως διδάσκει μπάσκετ.
Είναι εκεί συνέχεια.
Είναι εκεί. Και η Έλενα Μπουζολά είναι εκεί για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, φωτίζω τη Μαρία Σάκαρη, η οποία με ανατροπάρα επί της Ίγκας Φιόντεκ.
Ναι, ενώ έχασε ο Τσιτσιπάς, αυτή σάρωσε χθες, την ώρα που πηγαίναμε για τα μπάσκετ.
Έχασε το πρώτο σετ.
Ναι,
πήρε
αλλά
το
μετά.
Δεύτερο,
ναι.
Πήρε το δεύτερο με δυσκολία. Και πήρε τελικά και το τρίτο. Έχει ανέβει η Μαρία Σάκαρη από νούμερο 52, 19 θέσεις. Στην αυτή τη στιγμή στο live ranking νούμερο 33.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αν πάει στο τελικό θα πάει νούμερο, αν δεν κάνω λάθος, 26, κάπου εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα την άνοδο για τη Μαρία Σάκαρη με τη χρονιά που έχει περάσει κτλ. Μετά ξαναλέω και γίνομαι κουραστική. Έκανε τέλειο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που έλειπε από τη Μαρία, η ψυχραιμία. Το να κάνω λάθη και να συνέρχομαι, να επιμένω, να μην τα παρατάω. Ήταν αυτό ακριβώς που είδαμε χθες. Ήταν φοβερή, ήταν φανταστική.
Νόμιζα πάντως ότι θα μου έλεγες και για Αθηναϊκό με ανατροπή στις γυναίκες, στο Eurocup, στην Ισπανία, κόντρα στην Αβενίδα,
Θα σου πω κάτι. Εγώ τρελάθηκα με τη Μαρία Σάκαρη χθες.
Ναι.
Αλλά πολύ.
Εμείς τρελαθήκαμε αργότερα όταν ο Αθηναϊκός πέρασε με 79-68 από την Αβενίδα.
Οκ, συμφωνώ. Μια χαρά, τέλειο. Και αυτό, τεράστια ανατροπή. Γιατί πόσους πόντους είχε να καλύψει?
Παρακαλώ.
Πόσους πόντους είχε να καλύψει?
5, νομίζω, και κέρδισε 11. 5 ή 6 πόντους, ναι, κάπου τόσο. Κέρδισε όμως άνετα. Κέρδισε με 11.
Πάμε καλά λοιπόν, καλά τα νέα.
6 πόντους είχε να καλύψει, 6 πόντους. Και κέρδισε με 11.
Ναι, τέλεια. Εντάξει, Βαγγέλη, εγώ έκασα στο είδος του, αλλά και εντάξει, θυμάμαι και την άλλη φορά που είχαμε συζητήσει για το μπάσκετ γυναικών.
71-65 νομίζω ότι είχε χάσει στο πρώτο μάτς. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
6
πόντους πάντως είχε να καλύψει.
Δεν έχει σημασία τώρα πια, ναι, και περάσαν και τα κορίτσια εκείνα.
Δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός. Ναι.
Το ξέρω, το ξέρω. Πάντως η Μαρία, για να επανέλθω στα δικά μου, σε αυτά που θέλω να φωτίσω σήμερα, γιατί έχω πολύ ενθουσιασμό με αυτό. Η Μαρία αντιμετωπίζεται με τελικά τη Μούχοβα, που είναι καλύτερη της στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά όχι καλύτερη από τη Σφιόντεκ, είναι 19. Οπότε αν είναι στο ίδιο mindset, μάλιστα, νομίζω ότι θα δούμε τη Μαρία στο τελικό και θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή της και για τη συνέχεια της χρονιάς για τη Μαρία, γιατί αυτό που έκανε χθες είναι κάτι που δεν ξανακάνει.
Ευχαριστώ, Έλενα, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
Σου,
να είσαι καλά.
Γεια σου, Έλενα.
Λοιπόν, Λεωνίδα, πριν πάμε στα μπασκετικά, δηλαδή Ευρωλίγκες και τα υπόλοιπα, πες μου για Νίκο Αναστόπουλο, πότε παίζουν τα Χανιά?
Έχουμε
γυρίσανε
τώρα
από την προετοιμασία από την Κύπρο και έχουν αγώνα με την Ελλάς. Σιρού.
Εντός έδρας. Την Κυριακή παίζουν τα Χανιά.
Ποια είναι η διαδικασία? Πες μου τη διαδικασία πρώτα. Γιατί δεν βλέπω ο Σταραμόπουλο να βγαίνει για την κλήρωση του Nations League. Καλτσίδου αναζητείτε, είναι στα αεροπλάνα.
Έχουμε, ξεκινάνε να πούμε τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό, τα play-off και τα play-out Super League 2. Σάββατο έχουμε τον Βόρειο Όμιλο, τον πρώτο δηλαδή, τον ναι. Βορρά. Κυριακή είναι ναι. όλα τα παιχνίδια του Νότου.
Ναι.
Άμα θες μπορώ να σου πω και το πρόγραμμα εντάχει, πολύ γρήγορα.
Γι' αυτό είσαι εδώ.
Και έχουμε και μεγάλα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε για τον Βόρειο Όμιλο Αναγέννηση Καρδίτσας Νίκη Βόλου και Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης Β για τα play-off. Και για τα play-out Καμπανιακός Νέος Χρυσούπολης, Μακεδονικός Παζιάννα και ΠΑΟΚ Β Καβάλα. Να πούμε ότι εδώ οι βαθμοί έχουν διαιρεθεί δια 2. Μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία των play-off και των play-out δια 2. Από τα play-off ανεβαίνει ο πρώτος και από τα play-out πέφτουν οι τέσσερις τελευταίοι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Ηρακλής είναι το πρώτο φαβορί από τον Βορρά και έχει 2 βαθμούς διαφορά και από Αναγέννηση Καρδίτσας που έχει 20 και από Νίκη Βόλου που έχει 20. Ο Αστέρας Τρίπολης Β δεν μπορεί να προβιβαστεί. Mm-hmm. Πάμε και στον ενότητο όμιλο την Κυριακή, που έχουμε και εκεί ωραίο παιχνίδι. Το πιο σπουδαίο της αγωνιστικής, το Καλαμάτα. Με τον Πανιόνιο στην παραλία. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες εβδομάδες η Καλαμάτα έχει νικήσει 2-0 τον Πανιόνιο στην Καλαμάτα εντός έδρας και έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα. Η Καλαμάτα έχει 25 βαθμούς, ο Πανιόνιος έχει 22, είναι μείον 3. Αλλά υπάρχει και η διαφορά ότι επειδή η Καλαμάτα τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, έχει ένα βαντάζ πέστο ενός πόντου. Δηλαδή είναι σαν να έχει συν 4 τώρα η Καλαμάτα. Να πούμε και το πρόγραμμα εδώ του Νότου. Έχουμε Εγάλεο Καλυθέα, Ηλιούπολη Παναργιακός και Χανιά Ελασίρου για τα play-out.
Έτσι.
Καλαμάτα Πανιόνιος, Μαρκό Ολυμπιακός Β για τα play-off.
Μάλιστα.
Μαρκό και Ολυμπιακός Β απλά για τη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Θα δοκιμάσουν πρόσωπα και πράγματα.
Πριν πάμε στο νέο ρέμο που θα διαλέξει ο Νίκος Τσιμπλάκης. Κλήρωση εθνικής ομάδας σε ποδοσφαίρου.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξεκινάει η εθνική μας το ταξίδι της στο Nations League, στη League A πλέον,
ναι,
με τα μεγαθύρια.
Ναι.
Πρώτο παιχνίδι 24 Σεπτεμβρίου, Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέρτο, όλα τα μάτς είναι 10 παρατέρτο. Είναι ένα δεκαήμερο εκεί με 4 μάτς. Αλλάζει, δεν θα έχουμε δηλαδή διακοπή μιας εβδομάδας, είναι ένα δεκαήμερο με 4 παιχνίδια. Είπαμε λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου Σερβία-Ελλάδα,
ναι,
27 Γερμανία-Ελλάδα, δηλαδή ναι, 2 παιχνίδια συνεχόμενα εκτός έδρας και επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία.
Λοιπόν, δύσκολο.
Δύσκολο. Πρέπει να μείνουμε τρίτη για να μην πέσουμε κατηγορία.
Να περάσουμε τους Ολλανδούς ή τους Σέρβους?
Τους Σέρβους.
Τους Ολλανδούς δεν το βλέπεις.
Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί φαντάζουν και είναι αυτή τη στιγμή τα δύο πρώτα φαβόρη του ομίλου, ξεκάθαρα.
Οι Σέρβοι δεν έχουν τόσο καλή ομάδα, ε?
Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Euro
έχω δει στο Στάνκοβιτς ακόμα. Όχι τον μπασκετικό, τον ποδοσφαιρικό.
Στο προηγούμενο Euro είδαμε και Γιώβιτς, είδαμε και Ζίβκοβιτς.
Ναι.
Με τους Σέρβους.
Ναι.
Πήγαν στην προηγούμενη.
Το θυμάσαι τον Μπράνκο Στάνκοβιτς?
Το Χάφτι Σίντερ, λες?
Ναι.
Ναι. Ναι, το θυμάμαι, που είχε βάλει μια γκολάρα στο Νόιερ με τη Σάλκη από το κέντρο.
Σωστά.
Τώρα πρέπει να είναι και προπονητής στον Ερυθρό
κάπου
Αστέρα,
είναι,
δεν κάνω λάθος.
Κάτσε να το γκουγκλάρω να σου πω. Τι άλλο έχουμε, δηλαδή, ποιες είναι οι αντιδράσεις? Είδα κάποιες δηλώσεις εχθές και τα λοιπά.
Εντάξει, είναι... οι δηλώσεις είναι ότι τι? Παίζουμε με την ελίτ. Άμα θέλεις να είσαι κορυφαίος, πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους.
Αυτά είναι τα μυρολόγια.
Εντάξει. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Η κλήρωση είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και πρέπει να τα βάλουμε με τους ισχυρούς. Στόχος είναι ξεκάθαρα, Βαγγέλη, το ξαναλέω, να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας, όπου θα έχουμε και πλεονέκτημα στην επόμενη κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Τι μου ερωτούσες?
Είναι στον Ερυθρό Αστέρα Στάνκοβιτς προπονητής?
Δεν το βλέπω.
Τον είχα δει.
Τον είχες δει?
Τον είχα δει και έτσι είναι ντερέκι ακόμα.
Ναι. Τον είχες δει? Όντως. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο ή να πάμε σε ρεμό.
Είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο αδερφός του Προέδρου του Πανατολικού, του Φώτη Κοστούλα.
Το διάβασα, το
ο Γιάννης, σε ηλικία 77 ετών. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου και του Πανατολικού φυσικά. Ο Ολυμπιακός ζήτησε και πήρε επιπλέον εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Θα έχει δηλαδή περισσότερο κόσμο στην Βιωτία ο Νταμπλούχος Ελλάδας. Τι άλλο να σου πω, δεν έχει κάτι άλλο, όχι.
Λοιπόν, αυτά. Ρέμος και συνεχίζουμε.
Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα κράτα να περάσει το φεγγάρι. Να κάνει βόλτα το δωμάτιο και να φύγει. Αυτός ο κόσμος όλο λέει αλλού να πάει. Κι όλο στα μάτια σου επάνω καταλήγει. Σου λέω κοίτα με, μου λες δεν θέλω. Μα πως μπορείς να μην πιστεύεις πια στα θάματα.
Λοιπόν, θα κάνουμε... Χαμηλώνουμε, ωραίο. Τα Σάββατα είναι τρομερό. Θα κάνουμε τώρα μια ωραία συζήτηση για το δρομικό κίνημα και για το Σπάτραθλον, που είναι ένας θεσμός, ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. Θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Μπονέλη και μετά θα πούμε για το θρίαμβο του Ολυμπιακού χθες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Έλαμψε και πάλι το άστρο του Βεζένκοφ, Ολυμπιακός δεσπόζει. Ο Ολυμπιακός το τελευταίο δίμηνο είναι κυρίαρχος, σαρώνει και ξαναθυμίζει την ομάδα που κυριάρχησε και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θέλει και αποτέλεσμα. Θέλει να πάρει και το τρόπαιο. Και έχει, όπως και ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει φέτος all in. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, θα τα πούμε αργότερα. Μετά, με την μεταγραφή και του Χέις Ντέβιτς, που ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε με τη Φενέρ. Πρώτα όμως Σπάρταθλον. Παναγιώτης Μπονέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και δεν αφήνουμε έξω από την κουβέντα ποτέ το δρομικό κίνημα. Γιατί αυτές οι προσπάθειες μας αρέσουν, ειδικά όταν μιλάμε για μαραθωνίους, υπερμαραθωνίους και μεγάλους αγώνες δρόμου, όπως είναι το Σπάρταθλον. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των συμμετοχών, αλλά δεν χρειάζεται να κρατάει πολλές μέρες, σωστά?
Ναι, σωστά. Ήδη από τις τρεις πρώτες μέρες είχαμε πιάσει το limit αυτούς τους οποίους θα έπρεπε να έχουμε για να τρέξουν τον αγώνα. Είμαστε τώρα γύρω στους 600-650 εγγραφές και έχουμε και 15 μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Οπότε για να μάθει και ο κόσμος ότι δεν είναι ότι όλοι όσοι μπορούν να βάλουν να κάνουν συμμετοχή μπορούμε να τους πάρουμε. Από τους 800-900 που θα κάνουν συμμετοχή κάθε χρόνο μπορούν να τρέξουν μόνο οι 400. Mm-hmm. Και όλα αυτά είναι στην διαδικασία το ότι δεν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε στη Σπάρτη και γενικά η απόσταση είναι τεράστια, είναι 246 χιλιόμετρα που θα μέχρι τη Σπάρτη, δεν είναι ένας μαραθώνιος που είναι μέσα σε 40 χιλιόμετρα και μπορούμε να τα τέλος πάντων να τα βολέψουμε ή να τα φτιάξουμε όπως ακριβώς χρειάζεται. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο, τη διαδικασία συνεννοήσεις μεταξύ δήμων, μεταξύ νομαρχίες, με την αστυνομία, με τοπικούς φορείς. Είναι γενικά μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία γίνεται.
Ξεκινάει από την Ακρόπολη.
Ξεκινάει από την Ακρόπολη λοιπόν ο αγώνας.
Παραδοσιακά.
Φέτος θα γίνει στις 26 με 27
Σεπτεμβρίου,
ναι,
βέβαια.
Ναι, έτσι Σάββατο Κυριακή. Ξεκινάμε 7 ώρα το πρωί, ξεκινάμε από την αεροπαγή του, μπροστά από το Ρόδο του Αττικού. Κατεβαίνουμε το πλακόστρο, το φτάνουμε μέχρι την Πειραιώς, στον Γκάζι και ακολουθούμε την Ιερά Οδό μέχρι που να συναντήσουμε πλέον την Παλιά Εθνική και να μπούμε μετά, να μπούμε σιγά σιγά στην Πελοπόννησο.
Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αυτό θα ήταν και αναμενόμενο, και από το εξωτερικό.
Ναι, αυτό που με παρεξενεύει εμένα, γιατί εγώ στον αγώνα μπήκα το 2000 περίπου, 1990, το 2010, συγγνώμη. Δεν τον ήξερα καν. Έτσι, σαν Έλληνας δηλαδή, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αγώνας.
Ναι, τρομερό.
Είδα λοιπόν, ναι, είδα λοιπόν ότι στο εξωτερικό είναι το top, να το πω έτσι, ο top προορισμός ενός δρομέα, το ταβάνι, να το πω έτσι, ολοκλήρωσης, ότι έχω τρέξει σπάρταθλον κλπ. Δεν ξέρω, η ιστορία, ο Φιδιππίδης που έτρεξε από την
Αθήνα
στην Αρβοδίση, όλο, ναι. Πραγματικά οι ξένοι, οι άνθρωποι του εξωτερικού, σφάζονται στην κυριολεξία. Ειδικά τις μέρες που γίνονται και οι κληρώσεις, δηλαδή τώρα τον επόμενο μήνα κλπ. Που θα γίνει τελική κλήρωση για το τι γίνεται, κοιτάνε και τη λεπτομέρεια για να μην μείνουν απ' έξω. Ένα πραγματικά τρομερό πράγμα.
Από τους καλύτερους υπερμαραθωνίους σε ολόκληρο τον κόσμο, 246,8 ναι. χιλιόμετρα. Ναι, ναι, από ναι. το 83, έτσι, αυτή η διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη.
Από το 1983 ξεκίνησε.
Και στο πρώτο ήταν ο Κούρος, ο φίλος μου, ο Γιάννης
ήταν
ο Κούρος.
Ο Γιάννης ο Κούρος,
νικητής.
Ο οποίος έκανε μια καταπληκτική διαδρομή. Ένας φοβερός άνθρωπος, ένας φοβερός χαρακτήρας. Είχε σφραγίσει τέλος πάντων τη διαδρομή μέχρι πρότινος, μέχρι το 23, όπου και ο Φώτης Ζησιμόπουλος.
Του έσπασε το ρεκόρ. Αυτό το έσπασε ότι,
Ναι, ναι, του έσπασε το ρεκόρ. Ναι,
ναι, ναι. ναι, ναι.
Λοιπόν,
κατέβηκε από τις 20 ώρες.
Ναι.
Έκανε
ναι.
19.55, αν θυμάμαι καλά.
19.55. Ναι, 19.55. Φανταστείτε τι είναι ασύλληπτο τώρα να πηγαίνεις τρέχοντας 19 ώρες και 55 λεπτά να τρέξεις από την Αθήνα στη Σπάρτη. Και δεν είναι μια ευθεία. Έτσι, ανεβαίνουμε βουνά, κατεβαίνουμε λαγκάδια.
Βέβαια, ανοφέρειες, κατοφέρειες. Μπορεί να συναντήσεις και άλλες καιρικές συνθήκες από την αρχή μέχρι το τέλος.
Οι καιρικές συνθήκες, ναι, μπορεί να ξεκινήσεις με ήλιο στην.
Και να τελειώσεις με βροχή.
Και όχι μόνο, μόνο χιόνι δεν έχουμε δει. Μόνο χιόνι.
Εντάξει, κοίτα, το Σεπτέμβριο αποκλείεται. Το Σεπτέμβριο αποκλείεται.
Ναι, εντάξει.
Ναι.
Χαλάζει, έχουμε φάει και χαλάζει. Έχουμε φάει και ανεμοστρόβιλο, το μεγάλο κυκλώνα, αν θυμάστε, του Ζορμπά.
Τα θυμάμαι. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ, τα θυμάμαι όλα αυτά, και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει ο αγώνας και ο τρόπος με τον οποίο κλείνει.
Ναι. Είναι όμορφο. Όχι μόνο όσοι τρέχουν, αλλά και όσοι, όσοι συμμετέχουν σαν εθελοντές, τους χαράζει κάτι στην ψυχή ότι, ξέρεις, ολοκληρώνεται ένας κύκλος, ένας στόχος, ότι να φτάσεις.
Ναι, μερικοί λένε μια φορά να το κάνω κι εγώ αυτό. Το βάζουν στόχο ζωής. Ναι. Αυτοί που αγαπάνε.
Βέβαια.
Που αγαπάνε τους αγώνες δρόμου, που συμμετέχουν στο δρομικό κίνημα δεκαετίες, το βάζουν ως στόχο ζωής. Και γι' αυτό και από το εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένος, έρχονται αρκετοί για να κάνουν αυτή τη διαδρομή. Παναγιώτη Μπονέλη, θέλω, επειδή έχει τρομερό ενδιαφέρον, να τα πούμε και στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή δηλαδή θα βρούμε χρόνο και στο Earth News για τους Game Changers να έρθεις να δεσμευτείς, να μας πεις λεπτομέρειες για το σπάρταθλο που αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη.
Βεβαίως, ευχαρίστησή μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και φέτος. Είναι δεδομένη. Οι συμμετοχές θα ξεπεραστούν κατά πολύ και θα επιλέξετε. Ναι. Θα επιλέξετε τα καλύτερα ρεκόρ, φαντάζομαι.
Πάμε μέχρι ένα σημείο. Τώρα παίζουν. Είναι μεγάλη διαδικασία η κλήρωση. Ποιοι θα έχουν το 25% καλύτερης διαδρομής από αυτά τα οποία αναφέρουμε σαν πρόκριμα για συμμετοχή. Όταν καλυφθούν αυτά, οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κλήρωση. Και όμως, μακάρι να μπορούσαμε να τους παίρναμε όλους, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μαζί με τους 400 που θα τρέξουν τον αγώνα, δεν είναι 400. Ο κάθε ένας μπορεί να φέρει και δύο επίσημους συνοδούς μαζί. Δηλαδή, έχουμε να διαχειριστούμε 1.200 άτομα στην πορεία, συν τους εθελοντές, συν τους τοπικούς φορείς, συν την αστυνομία. Οπότε φανταστείτε ότι κινείται ένα πράγμα, ένα στράτευμα, να το πω έτσι, από την Αθήνα στη Σπάρτη, 2.500-3.000 ανθρώπων, έτσι.
Τα καταφέρνετε καλά θεσμός. Κάθε χρονιά. Φέτος θα είναι το καλύτερο από ποτέ.
Έγινε.
Ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, είδατε το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού?
Είδα,
ασταμάτητος,
ναι.
10 στα 12 τελευταία.
Είδα.
Κάνει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είναι δεύτερος σταθερά και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με τη Φενέρ που απόψε θα δούμε αν θα μπορέσει να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Έχασε από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της. Καλά, αν είχε το Hayes Davis, οι πιθανότητες θα ήταν ελάχιστες. Έτσι κι αλλιώς όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει σήμερα. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτό που είδες στον Ολυμπιακό. Τι σου άρεσε περισσότερο. Και μην μου πεις μόνο το τρίποδο του Βεζένκοφ. Αυτός είναι Βοβάν Διζέκοφ. Άστο.
Κάρφωσε κιόλας θες.
Έβαλε και το κάρφωμα. Είδες και πήρε τι ωραία και επιτέθηκε στην close out άμυνα του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Πήρε και το φάουλ.
Νιώθω ότι από το ξεκίνημα της σεζόν, από αυτό που βλέπω από τον Ολυμπιακό δηλαδή, τώρα βλέπω μεγαλύτερη ενέργεια.
Και αυτό το δίμηνο.
Αυτό το δίμηνο. Βλέπω εντάξει, μεγαλύτερη αθλητικότητα και ενέργεια.
Δεν ξέρω αν ακούς συνέχεια τα μεσημέρια. Είχαμε επισημάνει ότι όταν αποφάσισε ο Μπαρτζόκας να βάλει στο δεύτερο unit τον Φουρνιέ, ηρέμησε το πράγμα και ο Ολυμπιακός βρήκε το δρόμο του και σαρώνει.
Είναι και ο Φουρνιέ.
Παίζει βασικός ο Ντόρσεϊ, που είναι τρομερός σε 9 μήνες τώρα, από τους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος, εθνική ομάδα και όσο παίζει, και έρχεται από τον πάγκο ο Φουρνιέ.
Τις δηλώσεις τις είδες προφανώς του Φουρνιέ. Άμα είναι λέει να νικάει η ομάδα, θα έρχομαι από τον πάγκο, λέει, δεν με νοιάζει.
Ναι, μα πήγε μόνος του και το είπε στον Μπαρτζόκα. Ότι παίζει καλύτερα ο Ντόρσεϊ. Αυτό λέω. Έχει χαρακτήρες ο Ολυμπιακός, γι' αυτό είναι ομαδάρα.
Εντάξει, γι' αυτό είναι και μεγάλος παίκτης ο Φουρνιέ.
Και τα έχει κάνει όλα. Έχει παίξει 12 χρόνια στο NBA.
Έχει βγάλει 200 εκατομμύρια.
Δεν έχει κόμπλεξ. Δεν έχει κόμπλεξ.
Τι κόμπλεξ.
Σου λέει το θέμα είναι να κερδίσουμε όλοι. Θυμάσαι το παλιό. Ή θα κερδίσουμε όλοι και θα αποθεωθούμε, ή θα μας κρεμάσουν στο κοντάρι.
Ναι. Δηλαδή και πέρυσι που βάλε 30 πόντους στον ημιτελικό,
έχασε ο Ολυμπιακός. Ακριβώς, στον ημιτελικό με τη Μονακό, λες.
Ναι, ναι.
Βέβαια. Και αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού έναντι όλων των ανταγωνιστών του. Παίζουν ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Γι' αυτό είναι ο Ολυμπιακός τόσο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια. Και ας μην παίρνει την Ευρωλίγκα. Και ας μην παίρνει την Ευρωλίγκα.
Πάντως, εγώ ένα έχω να πω. Είμαστε ευλογημένοι που βλέπουμε τέτοια ρόστερ στην Ελλάδα.
Ναι.
Και έχουμε και ασχολούμαστε.
Και πάμε τώρα μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Τι θα κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός?
Παίζει ο Ναν κανονικά. Με επιστροφή Ναν και με την άβρα της απόκτησης του Χέις Ντέβις, κάπως θα πάρει λίγο, έτσι να το πω, φωτιά το τη center. Να δούμε έτσι ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό με μεγαλύτερη ψυχολογία. Βλέπω να είναι ανταγωνιστικός και να νικάει ο Παναθηναϊκός.
Εγώ βλέπω να κερδίζει, ναι. Βλέπω να κερδίζει. Η Φενέρ είναι καλή ομάδα. Μετά τη Βαλένθια, ξαναλέω. Είναι η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα, ναι, αλλά έχει πολλά κενά μέσα στο παιχνίδι της. Και κυρίως δεν σε φοβίζει από το 5. Σε φοβίζει όμως με το Χόρτον Τάκερ.
Ναι, γιατί και πέρσι δεν είχε 5 και το σήκωσε.
Ναι, ναι.
Το έκανε,
ναι,
αυτό, Σάρας.
Ναι, εκμεταλλεύτηκε όμως τις αδυναμίες και του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, ναι, και της Μονακό, που είχε προηγηθεί, σου θυμίζω, με 9 πόντους, 32-23, αλλά έχασε αυτή τη διαφορά μέχρι να κλείσει το πρώτο ημίχρονο.
Ήταν και θέμα λίγο έτσι εμπειρίας, λες, Βαγγέλη.
100%.
100%.
Και είχε χάσει τόσα Final Four για Σκεβίτσιους.
Ο Χόρτον Τάκερ
μέχρι
είναι...
να το πάρει, νομίζω είχε χάσει 4-5
ναι,
Final
ναι,
Four.
Ναι, ναι, και τον λέγαν loser, εντάξει, τα
ναι,
κλασικά.
4-5.
Ναι.
Και το πήρε πέρυσι.
Ο Χόρτον Τάκερ με τον όγκο που έχει, νομίζω είναι λίγο σαν να παίζει μαζί μου. Κάποιες φορές έτσι σου δείχνει την εντύπωση μέσα στο παιχνίδι.
Τεράστιος.
Τον βοηθάει πάρα πολύ.
Τρομερός
η σωματική πέρυσι του διάπλαση. Το βοηθάει και νομίζω είναι το σημείο αναφοράς για τη Φενέρ, ξεκάθαρα.
Εκεί είναι ένα ζήτημα. Για τον
Παναθηναϊκό. Πώς θα ματσάρει εκεί.
Η πρώτη γραμμή άμυνας.
Ναι.
Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί θα πάμε μετά για αγώνες πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή. Είναι καλή ομάδα ο Ηρακλής στην έδρα του. Μετά Final Eight. Ποιους 6 πιστεύεις ότι θα δηλώσουν οι ομάδες?
Μου βάζει πολύ δύσκολα.
Μπορείς να απαντήσεις.
Δεν μπορώ. Πιστεύεις ότι ξέρουν ήδη?
Όχι.
Και εγώ αυτό πιστεύω, δεν ξέρουν ακόμα.
Θα πηγαίνουν από μάτς σε μάτς.
Ναι.
Να έρθει ο Χέις Ντέιβις, να δηλωθεί,
θα δηλωθεί
να κάνει προπονήσεις, να δει πώς
ταιριάζει,
σε τι κατάσταση είναι, για να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός.
Και δεν είναι και πεζούμενος ο Χέις Ντέιβις, Ευαγγελία.
Διότι έχει. Σόρτς, Γκραντ, Ναν, 3. Όσμαν, 4. Χουάντσο, 5. Και τους ψηλούς. Δεν θα παίξει ένας από τους ψηλούς.
Ένας αναγκαστικά.
Οπότε πρέπει να κοπεί ένας από αυτούς. Εχθές που το μετρούσαμε, έμενε έξω ο Σόρτς. Και από τον Ολυμπιακό επίσης, μένει έξω ένας από τους ψηλούς. Κάνει τον υπολογισμό.
Ναι, κάνω υπολογισμό,
κάνεις
γιατί
υπολογισμό.
Έχω τρελαθεί τώρα.
Δεν προλαβαίνουν να παίξουν όλοι. Στην Ελλάδα, οι δύο ομάδες έχουν κάνει all in για την Ευρωλίγκα.
Ναι, ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην Ευρωλίγκα δεν έχει περιορισμό, βάζει και 12 ξένους. Αλλά στο κύπελο τώρα, στις 21 του μήνα θα παίξουν δύο τους. Και στο πρωτάθλημα τον Ιούνιο πρέπει να παίξουν 6 και 6. 6 και 6. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα playmaker, ή Μόρις ή Ζόζεφ. Έχει το Φουρνιέ στο 2, το Γκόρντ στο 3, το Μπίτερ στο 4 και δύο ψηλούς. Ένας ψηλός θα μένει έξω.
Ταϊρίκ Τζόνς
και Μιλουτίνοφ. Άρα ο Χόλτ τον βγάζει έξω. Και αναλόγως θα βλέπει.
Ναι.
Μάλιστα. Στον Παναθηναϊκό όμως πρέπει να μείνει ένας superstar έξω. Και όπως έχει πει ο Μάτζικ Τζόνσον, είναι διαφορετικός ο star από το superstar. Ξέρεις τη διαφορά?
Για πες.
Ο star είναι ο πολύ μεγάλος παίκτης. Αυτός που μπορεί να σου δώσει και τρόπαια. Και σίγουρα γράφει νούμερα. γεμίζει τη στατιστική. Ο Superstar κάνει όλα αυτά, αλλά ταυτοχρόνως κάνει καλύτερη την ομάδα του, δηλαδή καλύτερους τους συμπαίκτες του.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά του Star, του οποιοδήποτε Star, από το Superstar που για παράδειγμα ήταν, γιατί τον ρώτησαν, ποια είναι η διαφορά Magic του Star από τον Superstar. Και έδωσε αυτή την καταπληκτική απάντηση, γιατί το θυμίζω αυτό, διότι παραδίδει μαθήματα ομαδικότητας ο Φουρνιέ. Με την επιλογή του να έρχεται από τον πάγκο αναγνωρίζοντας ότι είναι καυτός αυτός που είναι μπροστά του και λέγεται Tyler Dorsey.
Θεωρείς ότι θα φέρει τριγμούς σε ενδεχόμενο κόψιμο του Σόρτς για παράδειγμα?
Κοίταξε, έχει το παράδειγμα του Φουρνιέ.
Εσωτερικούς τριγμούς.
Έχει το παράδειγμα του Φουρνιέ. Που έχει 12 χρόνια στο NBA.
Γιατί και 200 εκατομμύρια.
Ναι, γιατί να φέρει τριγμούς? Πρέπει να καταλάβει ότι έξι παίζουν. Αν παίζει αυτός καλά, θα κόβεται κάποιος άλλος. Εχθές ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, πρώην βοηθός του Ομπράντοβιτς και της εθνικής ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη κτλ., μου έδωσε και το σενάριο να μένει ο Χουάντσο ή να μένει κάποιος άλλος έξω. Αλλά μου είπε για παράδειγμα το Χουάντσο. Αφού τώρα υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, που μπορεί με τον
Μίτογλου Χέις Ντέιβις.
Να πάει με αυτούς για να παίζει ή ένας παραπάνω ψηλός ή
να
μην κόβεται
ο Σόρτς. Και ο Μίτογλου να ανεβαίνει στο 5.
Βέβαια.
Με ανάλογα τα σχήματα που θα παίζει ο Άταμαν.
Είναι ωραίοι προβληματισμοί και ζητήματα για τους προπονητές. Εμείς ολοκληρώσαμε το επιμήθειο από σένα. Έχεις κάτι?
Τίποτα.
Έχεις κάτι τελευταίο? Τι να διαβάσουμε στο sports.gr? Λέγε.
Τώρα λέγε. Διάφορα ιδιογραφία όλα εκεί. Τώρα έχουμε και το πρόγραμμα της Εθνικής που παίζει λίγο καυτό. Έχουμε και χειμερινούς Ολυμπιακούς, μην το ξεχνάμε.
Έτσι. Λοιπόν, από τις 5 δικές μας συμμετοχές είχαμε κάτι ξεχωριστό?
Σήμερα όχι.
Όχι. Λοιπόν, Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στους ήχους. Με ρέμο θα παραδώσουμε στον Κώστα Κουκουλά για τη 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Νίκο, Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή που μιλάει και υποστήριξε τη εκπομπή. Ο Λεωνίδας Καζνετσί από την
αρχή.
Στη συντροφιά. Τα είπαμε όλα. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Θα σας διαβάσουμε στο sports.gr για να ακούσω ρέμο και θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα με τον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πάντα λίγο μετά την 1 και μέχρι τις 2 τις καθημερινές. Σας αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Με ρέμο πάμε στην ραδιοεφημερίδα και τον Κώστα Κουκουλά.
Κοιτάω παλιές φωτογραφίες, μικρές δικές μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν σε ένα χαρτί. Διαβάζω κάρτες γράμματά σου και στο ψυγείο σημειώματά σου και από ό,τι σε θυμίζει παίρνω ζωή. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαθείς και μου το ορκίστηκες. Μα τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Τραγούδια γράφω που πονάνε και από τα μάτια μου κυλάνε δυο καταιγίδες δακρύα που σε ζητούν. Κι όταν η νύχτα ξημερώνει τρομάζω αν δεν είσαι μόνη κι αν άλλα χείλη για καλημέρα σε φιλούν. Μα αντέχω ακόμα και ας γίνομαι λιώμα, λίγο μένει η καρδιά μου, κάνε υπομονή. Μα αντέχω σου λέω κι ας χτυπιέμαι κι ας κλαίω μέσα στην αγκαλιά μου. Κάποια μέρα θα έρθει. Mm.
μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαθείς και μου το ορκίστηκες. Μ' αυτή η ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Γιατί την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς.